Další aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc jsou za námi a 5 minut po 11. hodině už v našem vysílání je čas pro hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Tím právě dnes bude veterinář Aleš Tomek. Pan doktor Tomek je z Brna. Patří mezi několik málo Čechů, kteří mají oprávnění provádět neurochirurgické operace zvířat na zahraničních klinikách. Je to muž, který dosáhl nejvyšší možné vzdělání v rámci veterinárního lékařství a je to také muž, který věří v účinnost správné rehabilitace, dokonce i u zraněných dostihových koní. Pan doktor Aleš Tomek je mimo jiné také prezidentem Asociace rehabilitace a fyzioterapie zvířat v České republice. O svých zkušenostech se zvířaty doma i v zahraničí nám bude už za chvíli povídat tady ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech a dobré pondělí vám od mikrofonu přeje Zora Jižková. Tak my jsme se tady už usadili do studia pro hosta na vlnách Českého rozhlasu Olomouc s mým dnešním hostem, kterého mimochodem můžete vidět také, pokud se podíváte na naše webové stránky, kde na video kamerách, na video přenosu můžete vidět dokonce i tvář mého dnešního hosta. Je to veterinární lékař, který k nám vážil cestu z Brna. Moc si toho vážím při jeho vytíženosti skutečně. Pan doktor Aleš Tomek. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, já děkuji za moc milé přivítání, za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Já moc děkuji za to, že jste tady u nás, protože vím, že ten váš čas je skutečně velmi drahý. Vy jste rozcestovaný po celém světě, pracujete nejen tady u nás doma na klinice u vás v Brně, ale také pracujete v zahraničí, o tom všem se budeme povídat. A také hned ze začátku musím říct, že vy jste vlastně veterinární lékař, který dosáhl, který je bordovaný ve svém oboru neurolog a neurochirurg. Co to vlastně je, když se řekne bordovaný veterinář?
Tak v podstatě určitě všichni znáte seriály typu Chirurgové nebo Dr. House, kteří vlastně tam jsou herci, kteří předvádějí doktory těsně po škole, udělají si kolečko a teďka dostávají těžký drill ve svém oboru. A vlastně já jsem měl to štěstí, že jsem potkal dobrého člověka, přítele Petra Šrenka, který byl vlastně vůbec prvním takovýmto bordovaným doktorem v České republice. A já jsem měl tu možnost dostat se na stejné pracoviště jako on do Švýcarska. A tam musíte pracovat 3 i 5 roků, mít v podstatě udělané spektrum pacientů, to znamená, že berete si každý den pacienty, které potřebujete do svého takzvaného vlastně souboru těch pacientů a musíte je správně řešit. Nad váma stojí fundovaný člověk, ten, který už vlastně ty bordy má za sebou a říká vám, jestli to děláte dobře nebo špatně. To znamená, neučíte se chybama, svými metodem olmil a tak dále, ale fakt vám vždycky všechno řeknou. Takhle je špatně, takhle jsi to dělal špatně, takhle jsi to dělal dobře. Musíte napsat nějaký vědecký článek, musíte publikovat, učit studenty, přednášet a po těch 3 až 5 letech jste pozváni vlastně ke zkoušce nebo přihlásíte se ke zkoušce před takzvanou evropskou nebo americkou college.
Ano.
Ta college je odpovědná vlastně za potom za to vyzkoušení toho daného doktora. Takže je to v podstatě jako odborná atestace u lidské medicíny.
To je vlastně nejvyšší možné vzdělání, které veterinář může
dosáhnout. Klinické, ano. Pak jsou samozřejmě univerzitní typ profesora, anebo PhD, postgraduální vzdělávání, ale tohle je vlastně klinické, takže vlastně klinická atestace v daném oboru. A ty obory dneska v té veterinární medicíně se rovnají úplně těm lidským.
Já jsem slyšela, že to samotné zkoušení ve finále, jakoby na závěr toho kolečka a k tomu, abyste mohli získat jakoby ten board nebo tu atestaci, že prý je velice náročné.
No, vzpomínám na to. Teď už vlastně s úsměvem. Byly to těžké nervy. Je tam 7 okruhů, jsou to 2 dny. A já jsem musel ještě vlastně druhý rok jít na dodělání 2 okruhů, protože nesmírně náročné, je to samozřejmě všechno v cizím jazyce, máte na to strašně málo času, takže i když prostě u svého klinického pacienta nemusíte přemýšlet, takže za 3 minuty máte vyřešený případ, tam vlastně máte třeba otázku, za 3 minuty musíte říct odpověď, co vidíte na magnetické rezonanci. Mhm. Takže velmi náročné, ale stojí to za to. Neměnil bych to.
Zažil jste ještě větší nervy někdy v průběhu své praxe, než tady na těchto zkouškách?
Myslím si, že asi ne, že asi tohle ne. Bylo asi to nejnáročnější.
A proč se vlastně tyhle ty zkoušky nedělají také tady u nás doma? Nejsme na to dostatečně vybavení na klinikách, na pracovištích, nebo nemáme takové odborníky, kteří by mohli provádět to zkoušení?
Tak v podstatě už tak poslední asi 3-4 roky je trend, že začíná přibývat i bordovaných specialistů ve veterinární medicíně i pro jiné obory, takže si myslím, že časem budou takzvaní rezidenti, to je název toho člověka, toho takzvaného otroka vlastně na té klinice, který vlastně chce získat toto vzdělání. Já už mám pod sebou vlastně taky vlastně první kolegyni, která vlastně si chystá se k podobným zkouškám, je teda v polovině, takže budeme jí přát štěstí, že to zvládne, i když ono to je náročnější, když vlastně takovouhle věc dělá přímo v praxi a ne na univerzitě, protože na univerzitě máte všechny obory dohromady a můžete se kdykoliv ptát kteréhokoliv odborníka. Tady ta kolegyně musí vlastně rotovat, musí během těch 3 let až 4 let projet Evropou za odborníky, kteří třeba tady v té České republice bohužel ještě nejsou v dostatečné množství.
Mm-hmm. Vy jste vzpomínal také svého šéfa, který vás vlastně jakoby vyslal do zahraničí, abyste si tuhle tu atestaci mohl udělat. A vy jste, když jsme se spolu tak povídali před naším vysíláním, řekl, že vlastně vás tam vyslal se slovy pošlu tě tam, protože vím, že ty se mi vrátíš. Je to tak?
Já si do dneška vzpomínám na ten srpnový podvečer, kdy byl zrovna Petr v tom Švýcarsku na té univerzitě, byl tam zrovna, zastupoval tam právě toho mého potom vlastně guru, vlastně profesora Andreje Jagiho. A ten Petr Schrenk mě říkal, bude tady místo, bude tady možnost udělat si to, co mám vlastně já, co jsem měl možnost udělat si hned po revoluci takovouhle atestaci. Už jsem hledal spoustu doktorů, už jsem se spoustakrát spálil a když vím, že když tam pošlu tebe, tak se mi vrátíš. A já jsem se vrátil a myslím si, že toho nelituju.
Proč jste se vrátil? Určitě vám nabízeli možnosti a místa pracovat v zahraničí, zůstat tam.
Byla možnost zůstat přímo v tom Švýcarsku, bylo by to krásné na jedné straně, ale já myslím, že Čechy potřebují pomoc ve všech oborech a to byl asi ten velký důvod a ten nejzásadnější byla samozřejmě rodina. Mám velké pouto k rodině, vlastně byli jsme dlouho od sebe i s manželkou jsme chodili strašně dlouho takto odloučeně, takže už jsem to dlužil i jí a chtěli jsme zůstat v České republice.
Veterinární lékař z Brna, pan doktor Aleš Tomek, neurolog, neurochirurg, také fyzioterapeut, odborník také na magnetickou rezonanci, i o tom se dnes budeme povídat, je hostem tady ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Pane doktore, vy jste pracujete v Brně, pracujete ve Vídni, také v zahraničí, ale jste kluk z vesnice.
Ano,
tady vlastně kousek od Olomouce, od Nového Jičína, je to tak?
Je to určitě kousek a platí to. A na té vesnici jsem vlastně měl možnost být s těmi zvířaty a vlastně já když vzpomenu, tak já jsem se vlastně pro veterinu rozhodl v první třídě. Když jsme si poprvé v první třídě psali své budoucí povolání, tak je pravda, že to první pololetí jsem si napsal elektrikář a hned to druhé pololetí už jsem si napsal veterinář.
Počkejte, a co vás vedlo k té změně? Jak se to tak stalo najednou u 6
vůbec nevím.
Letého kluka?
Upřímně řečeno, bylo to asi tak nějak jako, že vždycky říkali, běž na veterinu, vypadá to, že budeš možná, že budeš chytrý a že ten veterinář je takový jeden z těch vážených lidí a tak dále. Já nevím, jak jsem si to nechal namluvit a prostě jsem si to řekl, že budu ten veterinář. Člověk měl samozřejmě kontakt se zvířaty a ty zvířata měl rád se o ně staral, ale v době, kdy jsem se vlastně rozhodoval, tak bylo ještě vlastně veterinární lékařství je úplně v jiné dimenzi. Bylo to spíš vlastně péče o hospodářská zvířata, ty malá zvířata, ty hobby zvířátka, ty byly vlastně ještě úplně na okraji a ono se to vlastně v průběhu mého vzdělávání, ještě gymnázium a podobně, teprve vlastně změnilo, kdy lidé zatoužili, nebo ta potřeba toho vlastně toho trhu byla se změnila, nebylo potřeba tolik doktorů pro veterinární hospodářská zvířata, ale právě do té hobby sféry.
No to můžu potvrdit, já si vzpomínám na svá mladá léta, kdy můj takový ten první sen skutečně taky byl dělat veterinu, protože jsem vždycky milovala zvířata a jakožto dítě z doktorské rodiny, z té humánní medicíny, mi bylo doma jasně řečeno, no ty ses úplně zbláznila, budeš utírat kravám zadky. A tím to prostě bylo vyřešeno a veterina padla. A kdo by tehdy vlastně skutečně tušil, jakým směrem se ta veterina bude ubírat v té dnešní době. Opravdu a spousta žen nehledě na to, že je v dnešní době ve veterinárním lékařství. Vy jste se rozhodl pro studium tady v Brně samozřejmě, nebo v Brně, kde teď vlastně žijete. A posléze to tady bylo to zahraničí Švýcarsko. A pan doktor Jagy, zmiňme se trošku víc o tom fenoménu právě pana doktora Jagyho. Vy jste po něm vlastně pojmenovali i tu svoji kliniku v Brně, na které vy pracujete. Proč právě doktor Jagy, co to je za úžasného člověka?
A v podstatě profesor Andrej Jagy, to byl de facto vlastně první neurolog v Evropě, který se vlastně vrátil z Ameriky. On našel ten trend tady toho bordování těch diplometů, vznikl v Americe někdy v 80. letech. Takže vlastně ten největší progres samozřejmě měly ty západní země, to znamená právě Švýcarsko, Nizozemí, Anglie, odtamtud se vlastně tam se vlastně vraceli první lidé do Evropy, aby začali vzdělávat evropskou vlastně veterinární společnost a profesor Andrej Jagy právě zakotvil v Bernu, což je vlastně jeho domovská univerzita. No a můj přítel šéf Petr Šrenk vlastně měl to štěstí, že hned po revoluci se dostal vlastně do Bernu a tenkrát on zase vzpomíná na to, že chtěl umět úplně všechno během 3 měsíců, protože tak to nějakým způsobem jsme si mysleli, že to jde.
Ano.
A ten profesor Jagy ho vlastně vyvedl z omylu, že právě, že jestli chce něco dobře umět, tak musí na to studovat 3 roky.
Ale být v té praxi.
Být v té praxi. Mm-hmm. Určitě mít ty pacienty. Někdo mu musel říct, prostě děláš to takhle dobře, takhle to špatně a tak dále. Byl vyveden ze spoustu omylů. Já 10 let vlastně v podstatě později, v roce 2000 jsem skočil do úplně stejného vlaku a taky to bylo něco neskutečného, co vlastně, jakým způsobem vlastně ta medicína se měla vlastně dělat a To, co ještě prostě pořád nám chybí, pořád ještě dojíždíme ten vlak, který jsme ztratili dávno.
Počkejte, když dojíždíme vlak, to znamená, že to klasické univerzitní vzdělání, to vysokoškolské vzdělání nestačí? Že jaci jsou teda vlastně ti mladí doktoři, mladí veterináři, kteří vyjdou tu školu?
No, nestačilo a stále ještě nestačí. Budeme muset být na sebe tvrdí, musíme si to říct z analýzy čistého vína, jak se říká. Student, který vyjde vlastně vysokou školu, není připravený ještě do praxe. Potřebuje právě nějakým způsobem dál zkušeného kolegu. Někdo domů opravdu řekne a ty zkušenosti předá. Nemělo by to být jenom o tom konkurenčním boji, že zase vyrůstá někde nějaká nová mladá generace, ale naopak mělo by se něco předávat. Mělo by se nějakým způsobem na to položit tímto způsobem. Ono je pravda, že veterinární lékařství je část vlastně ve velkém případě tržní, ne jako v lidské medicíně, to je pravda, ale pokud nám jde pořád ještě opravdu o to zdraví těch zvířat a nejenom o peníze, tak bychom se nějakým způsobem na to měli takto podívat. Neměli bychom myslet na sebe jenom, že my chceme být nejlepší a už nikoho dalšího, který by mě chtěl přerůst. Takže v tomhle tom krásný film vlastně byl, teď zase ho dávali ze středověku, kdy vlastně, co to bude jméno, jestli mi pomůžete.
Tak nevím, který film máte na mysli.
O tom středověkém lékaři Ibrzína.
Ano.
Jestli si vzpomínáte, kdy z Anglie cestoval někdo prostě až na daleký východ. Prodělal spoustu věcí, aby se k medicíně dostal.
Přesně.
Takže ti lidé, kteří dělají tohle i dnes, tak ti mají ode mě velké uznání, protože to je něco neskutečného. A podobným způsobem vlastně byl ten profesor Jagy v tom Švýcarsku a je to tvrdý drill. Já když si vzpomenu na to, když viděli okolo, jakým způsobem vlastně jsem byl nějakým způsobem zkoušen denně u toho pacienta, jak se mi vyptával a jak vlastně okolí vždycky sledoval. Říkal, to přece, proč to takhle musí být? A říkám, musí to tak být, protože když člověk není na sebe tvrdý, tak je to špatně. Kolikrát se člověk slyšel v pátek večer, že to furt není dobré, Aleši, měl bys ještě přidat v tomhletom nebo v tomhletom. Člověk se za víkend otřepal, v pondělí šel zpátky do práce a musel dřít dál a stálo to za to.
Musí to být strašně i psychicky náročné, ne fyzicky, i psychicky náročné. Jakým způsobem jste třeba dobíjel baterky tady, když jste byl v tomhletom procesu v zahraničí takhle permanentně vlastně v tom nasazení pracovním?
Tak já jsem si v podstatě řekl, já bych se asi hambou propadl sám před sebou, kdybych se musel vrátit a říct tady doma potom, že jsem to vzdal. Jo. Takže v podstatě už ten ta myšlenka prostě, že bych něco takového vzdal, byla špatná, takže tohle mě dobíjelo.
Jste velký bojovník, víte?
Tohle mě dobíjelo, no.
Jaké to pro vás je, jako pro veterinárního lékaře, musel jste se někdy smířit s tím, že jste musel vzdát třeba boj o život nějakého zvířete?
S tím se musí člověk smířit hned na začátku v podstatě, že existuje medicína, že my jsme strašně malí páni, ať už veterinární lékaři nebo ličtí lékaři. My léčíme, ale příroda buď uzdravuje, nebo si bere, ať chceme, nebo nechceme. A s tím se člověk musí smířit. Já jsem rád, že ve veterinární medicíně máme tu možnost, bohužel, nabídnout i majiteli eutanázii, protože to utrpení potom toho jedince není pěkné. Vím, někteří humánní doktoři se nad tím dívají trošku s nadhledem, že no jo, vy veterináři, vy můžete to utratit, když to nějak nejde, takhle se člověk s tím občas setká, takhle lehce. A není to tak. Člověk to nedělá velmi rád, ale na druhou stranu je rád, že může pomoct tímto způsobem tomu, kdo trpí. Takže s tím se člověk musí smířit a musí to vzít, jinak není možno dělat dál, pokračovat dál, jít dopředu a tak dále.
My si právě dnes povídáme s panem doktorem Alešem Tomkem z kliniky Jagi v Brně, z kliniky pojmenované po světoznámém vlastně veterinárním lékaři ze Švýcarska, o kterém už jsme dnes tady také hodně hovořili a který má velkou úctu veterinárních lékařů v zahraničí, ale jak vidno, tak také tady u nás doma. No a pan doktor Aleš Tomek, dá se říci, že je jeho následovníkem. Je to neurolog, neurochirurg, fyzik, terapeut, také odborník na magnetickou rezonanci. A my jsme v tom předchozím našem povídání vlastně, pane doktore, také zmínili takové ty situace, ty stavy, kdy opravdu třeba už nelze bojovat dál o život toho zvířátka, ale samozřejmě je potřeba to vše důkladně zvážit. A jak jste mi teď říkal, tak také vtáhnout do všech těch rozhodování i toho majitele pejska. A já si myslím, že tady možná by bylo na místě se vrátit jakoby do začátku, úplně k situacím, ještě než si vlastně majitel to zvířátko pořídí. Protože každý bychom si měli uvědomit, že tím na sebe přebíráme obrovskou zodpovědnost, že to zvíře není jenom nějaká věc, kterou když nám přestane stačit nebo začne stárnout, tak ji prostě odložíme a nebo necháme utratit.
Ano, velmi správně. Já bych to nejdříve vzal z toho úplně materialistického pohledu. A to je, když si někdo chce pořídit zvíře, nebo svým dětem chce pořídit štěně, kočku, plaza, ptáčka, v prvé řadě se musí uvědomit, že se o ně musí starat a že nějakým způsobem něco stojí veterinární péče, ano. Krmení, nějakým způsobem se jezdí, lidé jezdí na dovolené, lidé musí chodit do práce a ten tvor musí být někde zabezpečen. A když onemocní, tak se musí o něj někdo postarat. A bohužel my stále ještě nemáme adekvátní pojišťovací systém ve veterinárním lékařství, jako je to třeba v Anglii, kde je to daleko, daleko jednodušší. A zase vezmeme to z té materialistické stránky. Když si člověk koupí auto, musí si zaplatit povinné ručení. Ano. Když si chce připlatit, protože má strach z havárie nebo z poruchy, má havarijní pojištění. Takže musí s tímhletím počítat. Takže i po té materialistické stránce přebírá tu odpovědnost. A vůbec nemluvím na tu druhou stránku, a to je vlastně ta etika, že se starám o živého tvora. Je to živý tvor a bohužel pořád ještě v některých z nás Já to občas vydávám na těch vesnicích, je ten pejsek jenom tak jako u boudy, skoro ještě pořád na řetízku a tak dále. A lidé vlastně by měli tento názor změnit. A pokud vezmou odpovědnost za živého tvora, tak v plném rozsahu. Mm-hmm. Já mám rád upřímnost, to znamená, když vím, že ten tvor je na tom špatně, že se trápí, tak říkám od počátku na rovinu, s majitelem jednám tak, že říkám, co musí od toho očekávat, když má přijít konec, nebo když se ten konec blíží. Takže toho majitele musím vtáhnout, jak říkáte správně, do toho děje, protože on musí spolu rozhodovat. Já nemám rád klienty, my veterináři říkáme klienty, ale v podstatě jsou to vlastně ti majitelé těch psích pacientů, do toho spolurozhodování. Já nemám rád to, když mi někdo říká, co byste udělal vy jenom, jak by to bylo nejlepší, ale musí to rozhodování přijít od toho majitele, protože já si vyspovídám vždycky majitele ohledně toho, jakým způsobem doma fungují, jaký mají možnosti se o toho psíka postarat, kde ten pejsek žije, jestli má třeba schody, patro, zahradu, druhého psíka, babičku a tak dále. Jedná se třeba o to, že když je psík ochrnutý, aby fungoval v nějakém bezbariérovém prostředí, aby nechodil po schodech a podobně.
No, ale někdo by řekl, jejda, tak pes je ochrnutý, no tak to se přece trápí, nemůže sám chodit a tak dál, tak přece ho nebudeme držet při životě. A ono to tak nemusí
být. Nemusí to tak být. Vlastně v podstatě, a ten psík, to je jeho velká výhoda proti nám lidem, mnohokrát vlastně je schopen vlastně odbourat tady tu psychickou věc, neuvědomuje si svůj handicap. Aha. A chtěl by fungovat. Jenom mu třeba stačí vozíček, nebo opravdu ten majitel, který je 100% vlastně schopný převzít tu zodpovědnost a postarat se i o toho postiženého jedince. My se přece také staráme o postižené děti, ochrnuté pacienty, o staré lidi. Takže v podstatě i ten živý tvor si to zaslouží, pokud je vidět, že to je možné, že prostě je možné, aby ten psík byl schopen třeba na vycházku buď s nějakým postrojem, nebo dneska existují i vozíčky. Já mám velkou zkušenost.
Že vlastně on třeba jde po předních nožičkách, ano, a zadní nožičky, ano, ochrnuté třeba má na vozíčku, ano, a takhle.
Já jsem ve Vídni se třeba na klinice, kde dojíždím ještě také právě na konzultace, tak se setkávám s organizacemi, které jsou samozřejmě nějakým způsobem angažované právě v tom, že zachraňují psy z jihovýchodní Evropy i ze Slovenska třeba nebo z České republiky. Tam, kde se najde psík a potřebuje nějakou péči, takže oni zajistí tu veterinární péči. Já navrhnu, pokud to vůbec jde, opravdu určitou péči. Cvičíme třeba s ním u nás na klinice a potom se to zvíře adoptuje. Existuje spousta lidí, kteří vlastně se věnují tomu, že adoptují buď přechodně nebo trvale tyto psíky, a jestliže ta péče o to psíka vlastně v podstatě je méně a méně náročná, tak může vlastně odejít opravdu do konečné adoptivní rodiny a může prožít pořád ještě spokojený život. Mnohokrát to musí být třeba i s tím vozíčkem, nebo mnohokrát to musí být s tím, že musíte tu rehabilitaci provádět i doma. Ten pejsek, na rozdíl od nás lidí, nemůže cvičit sám, ale potřebuje vlastně nás.
Ano, já tady mám, pane doktore, pro vás jeden vzkaz, píše posluchačka z Přerovska. Dobrý den, chtěla bych touto cestou pozdravit a ještě jednou poděkovat panu doktoru Aleši Tomkovi, který mi v roce 2011 zachránil mého pejska, německého ovčáka. Fenka měla prasklou mezi obratlovou ploténku, stále žije. Sice už hůř chodí, bude jí už 13 roků. Pan doktor tenkrát ordinoval právě na této brněnské klinice, o které mluvíme. Děkuje moc, posluchačka z Přerovska. No, tak prosím.
Moc děkuji a zdravím taky do Přerova.
Vy jste zmínil rehabilitace. Na jaké úrovni vlastně je vůbec ta fyzioterapie, rehabilitace tady u nás v České republice?
Tak pomalu, ale jistě už můžete rehabilitaci ve veterinárním lékařství začít srovnávat i s tou lidskou. Samozřejmě s tím, že máte chlupatýho pacienta, který vlastně neví, co to s ním vlastně děláte, a vy mu to musíte nějakým způsobem vysvětlit. O to je to složitější. Někdy možná je to dobré, že ten psíček opravdu z té psychické stránky vlastně neví, neuvědomil si svůj handicap, takže vlastně formou her a získání té důvěry vlastně jste schopni naučit vlastně fungovat zpátky, restartovat ten nervový systém, ortopedický aparát a tak dále.
No počkejte, ale to znamená, že to nejdřív musíte naučit toho majitele toho daného pejska například.
Samozřejmě, musíte do toho zase vtáhnout toho majitele, protože rehabilitaci určitě můžeme rozdělit do tří velkých částí. Ta první je ta manuální, ta, kterou vlastně si to zvíře víceméně užívá, protože vlastně ty masáže a různé pasivní pohyby, protahování, to musí provádět majitel nebo ten odborník, který třeba i majitele může instruovat, aby tyto věci potom prováděl s tím pejskem v domácím prostředí. Mhm. Druhá část je tak aktivnější, kdy už vlastně aktivně zapojujete toho jedince zpátky do toho života. A ta třetí vlastně to je ta fyzikální. A já trošičku žehrám na to, že my lidé jsme se začali spoléhat hodně na ty přístroje a jsme leniví. I v té lidské sféře mám ten pocit a všichni si myslí, že ty přístroje zachrání všechno. A naopak, ono, ta tvrdá práce je na té druhé, na té první straně vlastně, tam, kde nejdříve musí člověk se postarat o ty svaly, žádným přístrojem to neuděláte. Musíte protáhnout každou šlachu, udržet v kondici, v ohybu a v natažení každý kloub. A vlastně říkám, učíte de facto toho jedince, jste schopni naučit toho jedince zpátky chodit. Ta plasticita, vlastně ta schopnost vrátit se zpátky nervové soustavy je obrovská. Bohužel to, co umřelo, je pryč, ale vlastně jsou rezervy, mnohokrát jsou rezervy v tom nervovém systému, které musíte vlastně vytáhnout, naučit vlastně fungovat zpátky, obnovit některé věci. Takže ano. Mnohokrát to jde. U těch psů je to možná jednodušší než u nás u lidí. Možná je to na takzvaně primitivnějším úrovni a proto je výhoda, že ten psík mnohokrát třeba dostane rychleji se své obrny než my lidé.
No, mě teď napadá ale souvislost, mluvíme o psech, ale určitě teď posluchače napadne souvislost, co třeba takové rehabilitace u dostihových koní, dejme tomu, když se zraní na závodech, poraní si nohu, kůň většinou bývá vyřazen třeba z dalšího života. Může něco takového, takové rehabilitace fungovat i tady, na tomto poli?
V podstatě ano, jenom je to ještě složitější. Určitě, kdybychom se vrátili zase do historie, třeba rád používám ty příklady teď z televize třeba o zvířatech a lidech, kdy vlastně se postarali o to dostivo koně tenkrát s tou zlomeninou, kdy si vlastně skupina lidí řekla, že ho vyléčí a dostanou zpátky, tak v podstatě by to šlo u velkého počtu těchto zvířat. Jenom v tomhle tom asi budou hrát velké roli peníze a možnosti opravdu, ať už toho majitele, toho koně, na druhou stranu i vlastně toho veterinárního zařízení, ale dnes už existují i takovéhle kliniky, nejenom na západě, ale vlastně začíná to fungovat, vlastně mohlo by to fungovat i v České republice.
Já musím říct, že po skončení toho našeho povídání samozřejmě se posluchači můžou podívat opět na webové stránky Českého rozhlasu Olomouc, olomouc.rozhlas.cz, kde samozřejmě bude článeček, můžou si ten náš rozhovor pustit znovu a také nabídneme fotografie a dokonce třeba i některá videa právě z té praxe rehabilitační. Tak myslím si, že to pro mnohé z nás může být docela hezká inspirace. Pan doktor Aleš Tomek, veterinární lékař, evropský specialista v neurologii a neurochirurgii, je dnes hostem tady ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. My jsme si teď povídali před chvílí právě o té rehabilitaci zvířat, o tom vlastně kam až s těmi zvířátky našimi můžeme dojít a co všechno vlastně můžeme napravovat, co všechno vlastně můžeme napravovat u zvířat. Je to už dnes opravdu skutečně jakýkoliv úraz, který můžeme, nebo výhřezy plotének, nebo nejrůznější druhy ochrnutí a podobně, skutečně už ta veterinární medicina je dnes na takové úrovni, že ji můžeme srovnávat s tou humaní?
V některých případech bych řekl, že dokonce je to pro nás jednodušší, protože a přijde mi, že provést třeba neurochirurgický výkon u třeba jezevčíka nebo francouzského buldočka s výřezem mezibratlové ploténky je daleko jednodušší než u nás u lidí. Aha. Jednak je tam trošičku jiný, často mnohokrát jiný mechanismus a ta chirurgie je daleko jednodušší, bych řekl. Ten jedinec je daleko rychleji v podstatě v pořádku. Důležitý je tam ten faktor, ten počáteční. Dlouho nečekat, protože když praskne jezevčíkovi plotýnka a může ještě pořád chodit, ale už ho bolí záda, už začíná nožičky tahat za sebou lehce, škobrtá na zadních nožičkách, tak už to jsou ty první signály, něco se děje a už to můžete přirovnat k někomu, kdo spadne na lyžích, má autouraz a necítí zadní nohy. už to musíte brát tímto způsobem. Takže je potřeba začít jednat. Mnohokrát se ti pacienti zkouší ještě, nebo ten jejich problém se snaží, člověk snaží rozehnat prášky. To nemusí být vždycky samozřejmě ta špatná cesta, ale je potřeba dobře včas rozhodnout, jestli je to pacient, kterého ještě můžeme zvládnout tímto způsobem, že se dá do naprostého klidu, že si to tělo ještě pomůže samo, anebo jestli už je to kandidát na chirurgii, to znamená rozpoznat to. A potom samozřejmě vedle té mezobatlé plotýnky se dá dneska vlastně léčit pacient s nádory mozku, záněty mozku, míchy, různé traumata, anomálie, dokonce některé se dají řešit, že se vlastně pěsek narodí s nějakým postižením, má nějakou cystu, tak lze to řešit.
Já tady pro vás mám další pozdrav. Píše nám paní Eliška Lantová. Moc zdravím pana doktora Tomka. Pomohl naší fence Silvě, křížence. V létě přestala ovládat zadní nohy a pan doktor ji uzdravil. Má krásné citlivé chování ke zvířatům a je to opravdu muž na svém místě.
Děkuji a já ji zdravím. Pamatuj si ji.
Děkujeme paní Elišce Lantové také za tento vzkaz a reakci na dnešního hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, pana doktora Aleše Tomka, veterinárního lékaře. Pane doktore, vy sám máte doma teď nějaké zvířátko aktuálně?
Já sám mám doma jenom rybičky. A,
neskýháte, víte,
já si říkám, já se mazlím se svými pacienty, takže nepotřebuji, sice je pravda, že děti by rády, ale v současné době nejsme v tomhle tom teďka tak zařízení, že bychom si vzali tu odpovědnost za toho pejska měli, proto jsme to dětem vysvětlili, že zatím ne, že budeme svůj čas věnovat jiným způsobem. Děti mají kontakt se zvířaty tak jako tak, takže momentálně pejska nemáme, což pro někoho je to možná hodně překvapující, ale říkám, já mám své pacienty a to mi v této chvíli stačí, uspokojuje.
A máte pocit, že některé z vašich dětí, že třeba půjde ve vašich stopách, že se u něho projevuje už takové to nadšení, jaké jste měl vy v 6, v 7 letech?
To je otázka, kterou právě teďka řešíme u své prostřední dcery. Ta zatoužila najednou být veterinárním lékařem.
Kolik je jí roku?
8.
8 let.
Teď s tím přišla a já se přiznám, že zatím nevím, jestli to mám rád skutečně vážně. Rád jí pomůžu, ale na druhou stranu vím, že to je velmi náročné a bude si to muset ještě hodněkrát rozmyslet, jestli to skutečně stojí za to, protože by si měla pamatovat i to, kolikrát nejsem doma, kolik víkendů musím do práce právě, protože člověk je vlastně na takzvaném backupu, to znamená ochranné pejsek, jede do Brna, tak já musím za ním. Takže musí si to dobře rozmyslet i ve vztahu potom s rodinou a tak dále. Rád jí pomůžu, pokud to její přesvědčení bude trvat.
Vy se ale samozřejmě musíte i sám sebe udržovat v nějaké kondici. Vy hodně sportujete. Je to tak? I s vaší rodinou?
To je můj odpočinek, ano. Přesně tak. Já potřebuji dobít baterky ne doma s knihou nebo u televize, ale spíš s tím sportem. Takže rád vezmu děti do přírody, pokud to jde a ten čas mi to dovolí. Rád půjdu na inline, na kolo nebo do přírody na vycházku. Rád si zahraju na vesnici ještě se starými pány fotbal. Takže
to je co třeba Beskidská sedmička?
Ano, bavili jsme se o tom a to je taková moje srdcová záležitost posledních 3 let. A letos teda jsme si udělali pauzu s kamarádem z gymnázia, který mě vlastně na to vytáhl a bylo to vlastně o testování, nešlo o to být první, ale bez tréninku de facto si dokázat, že to člověk zvládne. Takže
můžeme pro posluchače přiblížit, co to vlastně je za závod Beskidská sedmička?
Beskidská sedmička je vlastně, patří to mezi extrémní závody. Samozřejmě já klaním se před všemi těmi, kteří to zvládnou za 12 hodin ujít z Třince do Frenštátu po 8. Sice je to sedmička, ale je to vlastně 8 velkých beskidských vrcholů.
Ano.
Vlastně to převýšení, které absolvujete nahoru, na kopec a dolů, až do toho Frenštátu, tak vlastně se rovná jako výstupu na K2. A takže vy musíte to do určitého časového limitu zvládnout do 30 hodin. A my se pojedeme s kamarádem samozřejmě někde na těch 25 hodinách, ale nám to nevadí. My to jdeme bez tréninku, my to prostě ujdeme a řekneme si, jo, zvládli jsme to.
Jsme dobří.
Jsme dobří, to v tom trošku jde chlapské ješitnosti. Jasně. Asi, ale to k tomu patří.
Vy jste mě, když jsme se spolu povídali ještě před vysíláním a připravovali se na tento rozhovor, překvapil vašimi slovy. Vy jste řekl, že stále hledáte smysl toho, co děláte. Že si stále kladete otázky vlastně po tom smyslu své práce. Proč? Proč člověk, který je tak uznávaný jako vy, pracuje doma i v zahraničí, je vyhledávaný a ptá se po smyslu toho, co dělá? Co pak to, že vás lidé vyhledávají, už samo ten smysl třeba nedává?
Je to v pořádku, ale prostě člověk, když pochybuje, tak ho to může posouvat pořád dopředu. A já jsem právě hledal to, říkal jsem si, ano, je to jenom o tom pomoct léčit pejsky, anebo něco víc. A jsem si prostě řekl, tak jako nějaký člověk se i vnitřně utěšuje, protože přece jenom člověk má pocit, že by měl být užitečný hlavně lidem. Mnohokrát to tak asi nějak vyplývá z toho i z té dnešní uspěchané hektické doby. Tak vlastně říkám si, že člověk je tím psychologem lidí. Že vlastně tím, že pomůže i tomu miláčkovi, tomu pejskovi, té kočce, tak vyléčí ty trable i toho člověka. Přiznáme si to všichni my, co ty psíky máme doma, ty kočky. To jsou ti miláčci, kteří prostě patří do toho jejich života a když se s nimi něco děje, tak je to nepříjemné, je to velmi vážné a když člověk může pomoci, tak je to, co potom uzdraví i toho člověka. A když potom právě dostane takové poděkování, jako jsem dostal teď třeba dvakrát, a když to čte z toho mailu, tak to mrazí, je na sebe pyšný na chvíli, protože člověk nesmí usnout na vavřínech, ale je to strašně rád a to je to, co mě nabíjí.
Je, pane doktore, nějaké krédo nebo nějaký váš sen nebo nějaké přání, něco, s čím bychom vlastně mohli uzavřít tady tento rozhovor, něco, co byste třeba vzkázal našim posluchačům nebo něco, co vy byste si moc přál, nebo krédo vašeho života?
Já mám těch přání mnoho, samozřejmě všem majitelům zvířat přeju, aby samozřejmě nepotřebovali, protože to bude pro ně jenom dobře, že ten jejich psík nemá neurologické trable. To bych si hrozně přál, kdyby náhodou chtěli, tak samozřejmě jsem jim otevřen a rád jim pomůžu. Přeji a možná bych i pozdravil rád svou rodinu, svou manželku, které přeji všechno nejlepší k svátku, protože je Alice a čekáme spolu čtvrté dítě, takže to je to, co si teďka přeji asi nejvíc, aby zase jsme měli další zdravé dítě. A k tomu svému krédu, přemýšlel jsem o tom, když jsme se vlastně o tom bavili, tak v podstatě to, co mě nejvíc charakterizuje, že když vlastně něco nejde, nebo když vlastně už má člověk pocit, že to nejde dál, tak by měl zrychlit. Tak vlastně, jak to říká ta písnička.
Ta písnička od písnička skupiny Miraj, když nemůžeš, tak přidej.
Tak to je přesně asi to, co mě charakterizuje a vlastně je to i v mém názvu mého jména vlastně. Atomek mě říkají Atomek, protože jsem ten, který neustále někde pobíhá a čeho jen tak nedohoní, jak se říká. Takže to je asi to je mé krédo.
Pane doktore, já vám přeji hodně zdraví k tomu všemu, co děláte, hodně stále té síly a toho velkého optimismu a ať se vám stále tak krásně daří pomáhat lidem a samozřejmě především jejich zvířecím přátelům, pro které tady jste. Moc děkuju za to, že jste byl chvíli i tady pro nás v Českém rozhlase v Olomouci a přeji dobrou cestu domů. Naschledanou.
Já vám děkuji a přeji taky naschledanou a všem. Hlavně zdraví.
Pan doktor Aleš Tomek, veterinární lékař z Brna, byl dnes hostem ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Zora Jižková pro vás to dnešní povídání připravila. Samozřejmě výstup z něj si můžete poslechnout také na webovkách olomouc.rozhlas.cz. Za chvíli aktuální zprávy ve 12.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.